Herra forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Við fulltrúar í efnahags- og viðskiptanefnd, við tókum ekki umræðuna um vörugjöldin og losun koltvísýrings í samhengi við umhverfis eða stefnu ríkisstjórnarinnar hæstvirtar í umhverfismálum. En við hefðum kannski haft að gefa okkur betri tíma í það. Hér á landi hafa stjórnvöld farið á leið að lækka gjöld á rafbílum, metanbílum og tvinnbílum. En hafa ekki eins og komið er allavega að vilja hækka gjöld á eyðslu freka bíla. En það hafa norsk stjórnvöld eins og gert og náð ágætis árangri. Og það blasir við að við þurfum að draga úr losun frá vegasamgöngum 50% til ársins 2030 og það verður ekki gert nema rafbílar og metanbílar verði á samkeppnishæfu verði fyrir neytendur og að hefðbundnir bílar á sömu stærð verða minnskosti jafn dýrir og vistvænir bílar. Ég vil spyrja háttvirta þingmann hvort að hann telji ekki nauðsynlegt að setja einhverja slíka hvata inn og það megi og hvort að það megi hugsanlega nýta vörugjöld í þeim tilgangi að draga úr hvötum til þess að hérna flytja hér inn mengandi bíla. Hefðu við kannski átt að skoða þetta betur í þessu samhengi, þetta frumvarp sem við erum með núna, eða er hægt að kannski að koma með á síðara stigum mál sem að væri eitthvað í líkingu við þetta?